บาลลาวยกเว้นภาษีน้ำเข้าน้ำมันเสื้อไฟให้บริษัทจีนที่ลงทุนก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเป็นบริษัทสุดท้ายที่ได้รับการยกเว้นทรงฤทธิ์โพลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟของบริษัทจีนเพื่อตอบสนองให้กับโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเมืองวังเวียงซึ่งเป็นระยะที่1ในโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ําท่านั้นถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลลาวเพราะว่าเป็นโครงการที่จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับลาวอย่างดวงหลายฉะนั้นจึงได้รับการยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟไปจนกลัวว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจีนจะเป็นรายสุดท้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟดังกล่าวนี้เพราะรัฐบาลลาวได้ประกาศอย่างคักแน่แล้วว่าจะยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในลาวในส่วนของการยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟให้กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวนับแต่ปี2019เป็นต้นไปแต่การยกเว้นภาษีการนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟครั้งนี้ก็พอเห็นว่าเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนหลายทั้งยังเป็นการสร้างทางใหม่ตลอดเส้นทางโดยผู้ลงทุนรับผิดชอบค่าเวรคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทั้งยังได้จัดสรรการร่วมลงทุน 5% ให้รัฐบาลลาวอีกด้วยดังที่ท่านทองลุ่นยืนยันว่า
เพราะเห็นว่าโครงการนี้เขาเจ้าตัดสินใจเห็นสินไม่บ่ได้ติ้งกับเส้นทางที่นี่แล้วเขาเจ้าสิเก็บบ่คือกับน้องเฮ็ดที่พันมากเหมือนซะอันนี้มีปลาส้มมีทางเหลือเส้นทางเขาก็ปรับปรุงไปอันที่2นั่นค่าชดเชยทั้งหมดที่ไปทางที่ของปลาส้มนี่บริษัทรับผิดชอบหมดอันนึงเองเจรจานําเขาเจ้าอ่ะเขาเจ้าจะให้หุ้นให้รัฐบาลลาว 5% ให้ละละบ่ประกอบขึ้นหยังก็ได้
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ตกลงอนุมัติสัมปทานโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไปเมืองวังเวียงให้บริษัทจุนหนานวิศวกรรมและก่อสร้างจากจีนเมื่อปี2018อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเชื่อมต่อทางหลวงลาวจีนภายใต้เป้าหมายแผนการ1แล้ว1เส้นทางวันแบวันลดที่เริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนโดยทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงมีระยะทาง 113.5 กม.กว้าง23เมตรมี4ช่องทางจราจรที่ขนานกับถนนเลข13เหนือตั้งต้นจากแยกสีเกิดเมืองนาไซทองผ่านไปเมืองพลหงหินเหบบ้านท่าเหื่อและวังเวียงที่จะใช้เงินทุนก่อสร้างถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบ BOT คือบริษัทผู้ลงทุนเก็บเอาผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมทางแล้วจึงโอนให้กับรัฐบาลลาวเมื่อครบกำหนดอายุสัมปทาน30ปีโดยเริ่มแต่ปี2021เป็นต้นไปนอกจากโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงดังกล่าวแล้วทางการลาวจีนยังจะเร่งส่งเสริมให้บริษัทจีนลงทุนก่อสร้างทางด่วนจากวังเวียงต่อไปด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่าเพื่อเชื่อมต่อไปเมืองคุนหมิงในแขวงยุนนานของจีนให้ไวที่สุดด้วยซึ่งคาดว่าจะสามารถคัดเลือกบริษัทจีนได้ในมอนี่เพราะเป็นโครงการบริมสิทธิ์ของการร่วมมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านลาวจีนที่ผ่านมติตกลงในกองประชุมใหญ่ครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นทางการแล้วทั้งยังผ่านการเห็นสอบของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาลาวในระยะใหม่ทางด้านทานยาสุชิเนกิชิผู้อํานวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประจําลาวยืนยันว่าการซ่อมใส่น้ํามันที่เพิ่มขึ้นได้เฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับการขาดดุลบัญชีการสําหรับเงินเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปี2018รัฐบาลลาวขาดดุลบัญชีการสำรองเงินในอัตราเฉลี่ย 14.9% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายใน GDP และได้มีการนำเข้าน้ำมันถึง 1,750 ล้านลิตรเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12% เทียบใส่ปี2017และในปี2019คาดว่าลาวจะนำเข้าน้ำมันบ่เกิน 1,000 ล้านลิตรเพราะโครงการที่ลงทุนโดยบริษัทจีนจะเริ่มกันน้ำมัน950ล้านลิตรในปีนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA